політичний експерт, аналітик і журналіст Євген Магда. І ми говоримо про 20-ту річницю підписання Будапештського меморандуму, власне, про те, що це було і які наслідки маємо зараз. Пане Євгене, доброго вечора.
Добрий вечір.
Пане Євгене, от ніколи до того, впродовж цих 20 років, ніколи до того не звертали річницю на увагу на цю річницю. Але в цей рік це дуже символічна і важлива дата. Всі про неї зараз говорять. Звичайно, говорять в такому ключі, що от якби. Як ви вважаєте, що це дійсно та фраза, яку треба вживати, от якби?
Історія не знає слова якби. Я все-таки за освітою історик, тому тут маю говорити, мабуть, з огляду на отриманий в Національному університеті імені Шевченка диплом. Тому давайте спробуємо розібратись досконально і відверто перед собою. Україна після розпаду Радянського Союзу отримала третій за величиною ядерний арсенал. Це факт. Але цей арсенал був націлений на Сполучені Штати і країни НАТО. Це теж факт. На Росію його ми б його навряд чи перенацілили, ну, з огляду на те, що це все-таки міжконтинентальні балістичні ракети. Ні, українці в цьому питанні надзвичайно технічно спроможні, але все ж таки, ну, на це був би потрібен певний час. Такий арсенал потрібно обслуговувати, на це були потрібні гроші. Я добре пам'ятаю, як жилось в Україні на початку 90-х років, і вважаю, що нам би не дозволили нормально, ну, стати ядерною державою, тому що на той момент, будемо говорити чесно, Сполучені Штати дивилися на Україну очима Бориса Єльцина і інших своїх російських союзників. Тому Будапештський меморандум – це така дуже неприємна штука, яку треба пережити. Це, знаєте, як таке розчарування в чомусь гарному, великому. От ми протягом майже 20 років вважали, що меморандум, який є, так би мовити, констатацією певного факту, це для нас міжнародний договір, як казав Шаріков, ні, не Шаріков, Преображенський, железна бумага, броня, яка нас захищає. Виявилося, що це не броня. Це навіть не криця, це просто шматок паперу, на який Росія наплювала, дійсно їй абсолютно байдуже до цього меморандуму. Проте для нас, знаєте, якщо нам вже доля підсунула такий лимон, то ми за законами Дейла Карнегі маємо робити лімонад. І маємо усвідомлювати, що цей випадок з Будапештським меморандумом, він нам усім повинен показати, що немає в міжнародних відносинах такого культу України, що ми всі такі чудові, найбільша країна в Європі, найбідніша країна в Європі, країна, яка виявилась не готовою до достатньо багатьох переживань, до достатньо багатьох випробувань. Немає місця сентиментам в міжнародних відносин. Треба бути прагматичними, треба бути цілеспрямованими, треба добре усвідомлювати свої цілі, завдання і шляхи їх досягнення.
Власне, за іронією долі, от цей день, дата підписання Будапештського меморандуму, виявилася тоді, мабуть, датою не досить актуальної професії, ну це радше не професія, це покликання. Але станом на сьогодні це покликання одне з найактуальніших в Україні, це День волонтера. І ну, це, мабуть, дуже кумедний випадок, дуже така іронічна іронія долі, коли дата підписання роззброєння і День волонтера це один і той самий день для країни, причому для країни, яка веде війну. Власне,
У нас є спосіб відзначення цього
так.
дня. Ми сьогодні з Анастасією радилися, як в ефірі поговорити про волонтерів якось не так, як зазвичай, бо кожного дня насправді в громадській хвилі бувають волонтери, які різними напрямками діяльності займаються. І ми вирішили нашим гостям ставити запитання про, верніше, прохання про те, щоб почути вашу власну історію волонтерства, якщо вона у вас є.
Ви знаєте, я не можу так викристалізувати історію волонтерства. Я розповім історію волонтерства людей, яких, у всякому разі, я непогано знаю. Є такий проєкт «Історичний лікбез». Його, один з його засновників, вони, здається, у вас, можливо, і були. Є такий мій друг і однокурсник Кирило Галушко, який написав в свою часу книжку український націоналізм лікбез для русських, а тепер навколо себе об'єднав групу людей, які створюють такий сайт «Історичний лікбез», де викривають багато випадків історичної неправди, що нам нав'язують. І от це той випадок, якому я при нагоді обов'язково допоможу по мірі своїх сил, з цієї простої причини, що, знов-таки, будучи істориком за освітою, я знаю, що історія – це ідеологія, спрямована вглиб. І якщо ми не будемо змінювати і робити привабливою власну історію, то у нас буде дуже багато проблем. А от існування такого сайту, як «Лікбез», і існування багатьох інших і персональних історій, і можливостей, можливо, десь колективних таких, знаєте, воркшопів у плані інформаційної війни проти Росії, знаєте, значною мірою нівелює потребу створення Міністерства інформації, тому що воно, ну, як на мій погляд, все-таки дещо штучна надбудова над базисом боротьби України за самовизначеність. Що стосується волонтерів, то тут я хотів би ще дозволити собі таку ремарку, що якщо на це дивитися як політичний експерт, то волонтери є таким, можливо, не дуже гарне слово, але воно тут слушне, запобіжником українського суспільства від сповзання назад. Тобто той факт, наскільки інтенсивно, сьогодні мені потрапила на очі цифра, що ООН вважає, що в Україні 25%, здається, громадян є волонтерами, тобто допомагають українській армії. Знаєте, це дуже, дуже цікавий момент, тому що українська армія, так само як і церква, попри її розкол між УПЦ, МП і КП, вони завжди були на вершині суспільної довіри. Але, я думаю, ніхто не міг прогнозувати, що от армія дійсно стала народною. І це, я думаю, що це ознака того, що дійсно Україна у цьому протистоянні обов'язково переможе.
Кілька хвилин тому, коли ми говорили про Будапештський меморандум, ми сказали, що він не став у Європі, у світі, не перетворив Україну на культ, так? А волонтери – це те, що може бути новим обличчям України, перетворити її на якусь таку, ну, я не можу сказати культ, але дати світу якусь фішку, за якою Україну впізнають.
Знаєте, важко сказати насправді, тому що цей випадок, він, ну, наявність волонтерського руху дозволяє Україні перемагати в інформаційній війні багато в чому. Тому що, ну, мені, наприклад, невідомі випадки подібного волонтерства, ну, не вважати ж волонтерами Порєщенкова чи Охлобистіна, які приїжджають на Донбас з гуманітарними в лапках місіями, правда? У нас же ми бачимо дійсно величезну самопожертву, і знаєте, це така тріумф і трагедія України в волонтерстві уособлюється, тому що величезні суми, ну, тобто сам механізм спочатку накопичення сум на телефон цей 565, і дійсно люди віддавали останнє, і продовжують віддавати останнє. І я думаю, що так буде і надалі. І взагалі тут величезна моральна проблема. Доки ступінь самопожертви тих, хто називає себе національною елітою, не буде хоча б наближатися в тенденції, в векторі до самопожертви волонтерів та військовослужбовців, які перебувають зараз в зоні АТО, ми матимемо серйозні політичні проблеми, ми матимемо передумову для політичної кризи. Але, ну, знаєте, мені чомусь здається, що волонтери – це не експортний товар навіть в розумінні формування позитивного іміджу. Україні є що показувати світові. Інша справа, що протягом тривалого часу ніхто цим, ну, насправді так і не займався.
Якщо продовжити тему історичного лікбезу, власне, тему волонтерської ініціативи і сайт «Історичний лікбез», то я, поки ви про нього розповідали, одразу подумала про те, як багато різноманітних проблем можна було би підлатати, зробивши такий історичний лікбез. Якби зараз пофантазувати і уявити собі те, що можна було би одним кліком роз'яснити всім в країні одразу, то який сюжет можна було би і варто було би обрати для такого роз'яснення?
Я б не обирав один сюжет. Я б обрав тенденцію. Я б переконував наших громадян, що українці вміють перемагати, що для українців перемога є природньою, що українці дійсно нація, яка має глибоке історичне коріння, і вона має перспективи для власного розвитку. У нас настільки довго розвивався всередині нас комплекс меншовартості, що ми, здається, от у ньому, знаєте, живемо як в якомусь коконі. Але мені от хочеться сподіватися, що в коконі цієї меншовартості народжується метелик дійсно нової української політичної нації. Тому що дійсно рік, який відбувся, я від чого я відходжу, що зміни, які відбуваються, вони невідворотні, що у нас не буде відкату назад. Хоча будуть різні хвилеподібні періоди розвитку. Українцям дуже довго дорікали, що для них незалежність впала з неба. Просто от впала і все. І от, до речі, той самий Будапештський меморандум, якщо ще пару слів про нього сказати, це свідчення того, що Україна не могла сказати фактично своє слово. Взагалі, тобто вона просто, от, як окремі політики закликали, візьми і зроби. А тут її просто поставили перед фактом, що це треба підписати. Якби не було підпису українського під меморандумом, я далеко не переконаний, що не була б дезінтегрована Україна достатньо швидко. Тому що, ще раз повторюсь, російський вплив і величезні економічні проблеми. Але ми на сьогоднішній момент, Україна в цілому, заплатила вже величезну ціну за свою незалежність. Ціну громадянами, ціну життями українських громадян. І тому, тобто це той гамбурзький рахунок, який буде виставлений будь-якому політику в разі, якщо він намагатиметься десь коливатися не в той бік, в який потрібно.
Я от знаю, як ще пов'язані теми Будапештського меморандуму і волонтерів. От іноді у Фейсбуці виринає така теза, що якщо українським волонтерам сказати зібрати ядерну зброю, то на наступний день вона вже буде. Ну, це, звичайно, жарти, так,
але... Чому буде з канапками і концертом?
Ну, так, і з чимось, і з чаєм, так, мабуть, з гарячим. Тут такий момент, що тема спекуляції довкола ядерної зброї і повернення до неї, так, вона... часто виникає в українській політиці, хтось де-не-де та й витягне цього туза з кишені і скаже, що от ми можемо. І чи справді ми можемо, чи справді воно нам потрібно?
Дуже популярна тема, дійсно. Я тут хочу наших слухачів, ну, можливо, розчарувати, але технологічно я переконаний справді, що українці мають таку можливість.
І мають
поклади урану, ну, насамперед, навіть наші вчені на волонтерських засадах це б могли зробити. Навіть після того, що Янукович віддав весь багачений уран, який у нас був, але все одно технологічно це зробити можна. Проте світова спільнота, вона не дозволить цього зробити. Ну, давайте будемо відверті в тому сенсі, що ми хочемо бути членами світової спільноти, і якщо зараз Україна може розраховувати на підвищену позитивну увагу з боку Сполучених Штатів, з боку Європейського Союзу, то будь-які пустощі в цьому питанні, вони зразу закриють годівничку, і зразу буде абсолютно інша тональність в розмовах і в цьому подібному. Ну, пригадайте випадок Ірану. Іран з дешевою нафтою, в принципі, більш консолідованою нацією, значною мірою більш консолідованою, але не витримав вже фактично тиску санкцій, а Україна в сьогоднішній ситуації. Тобто, і ну, у нас єдине, що швидко, що завдяки Південмашу там можна швидко розробляти, припустимо, засоби доставки ядерної зброї на територію, ну куди, на територію Росії, як очевидно нашого найближчого супротивника. Для Росії подібний сценарій, це просто, ну, істерика на вищому рівні постійна, порівняно з якою нинішні заяви і Путіна, і Лаврова, вони будуть виглядати просто як якесь дитяче белькотіння. Тобто, це дійсно, знаєте, ядерна зброя – це такий красивий міф. От як Будапештський меморандум був красивим міфом про безпеку, так ядерна зброя – це красивий міф про те, що Україна може, зробивши одну бомбу, зразу себе захистити від усіх проблем. Ні, нам потрібно будувати ефективну армію, потрібно будувати ефективну систему безпеки, потрібно, щоб ми дійсно, ну, нам доведеться тривалий час, не треба думати, що завтра Росія розпадеться. Це, ну, не той випадок, вони в останню чергу будуть урізати витрати на спецслужби і армію, і в них ще там щось під 400 мільярдів доларів золотовалютних резервів є. Тобто це в них... Їхні запаси ще не вичерпані. Тому нам треба готуватися до тривалої боротьби і без ядерної зброї.
Але тема ядерної зброї – це така тема, яка час від часу знову ж таки буде з'являтися у спекулятивних цілях? Чи от нам назавжди треба забути до неї дорогу і просто жити собі далі?
Ну, як забути дорогу? Ну, розумієте, є політики, які не можуть жити без політичних спекуляцій. Це вони просто... у них своєрідно розвинулась наркоманія від уваги людської, від, знаєте, від того, що людина робить якусь заяву, телебачення чи пост в Фейсбуці, і зразу там, ну, моментально обговорення, лайки, шери, там, оплески, дзвінки журналістів, телекамери. Тобто це, можна сказати так, що коли піде покоління медіаполітиків, які підпитуються цією інформацією, і прийдуть політики відповідальні, тоді можливо. Але я сподіваюся, що це відбудеться за нашого життя, але не так швидко, як цього б хотілося.
Що ж, наближається до завершення наш ефір, і, мабуть, все ж таки в День волонтера треба озвучити якесь привітання від колективу громадського радіо, мені так здається, оскільки громадське радіо теж колись починалося на волонтерських засадах і, в принципі, триває на волонтерських засадах теж.
Так, ну це одразу таке дуже велике завдання. Я б, напевно, переформатувала його і запропонувала просто всім нам трьом присутнім почати цей марафон привітань, можливо, сказати декілька добрих слів тим волонтерам, всім цим 20, всім це, всі це чверті українського населення, якщо ця цифра правдива. І, не знаю, мені, наприклад, хотілося б сказати, щоб волонтерам сьогодні замість квітів, цукерок і тортів дарували внески на їхню волонтерську діяльність для того, щоб можна було ще більше доброго зробити для підтримки українських військових, для підтримки вимушених переселенців та інших тих, хто цієї допомоги потребує.
Мені теж би хотілося, щоб сьогодні були якісь масштабні внески до волонтерських проєктів, це по-перше. По-друге, мені б хотілося, щоб більше людей визнавали себе повноправними волонтерами, тому що волонтерам така властива риса, вони дуже скромні, як правило, і багато хто говорить про себе, от я не волонтер, я там мало чого роблю. І насправді, можливо, ця скромність, вона і гарна риса, але все ж таки іноді треба заявляти про себе трошки активніше.
Я приєднуюсь до цих привітань і хочу сказати, що волонтерство, мабуть, відродило надію на відновлення України. І от в будь-якій справі виглядає логічною тактика малих кроків. І от те, що ви говорите, скромність справжніх волонтерів і їх готовність дійсно робити справу без страху і докору, як і належить. Ну, мабуть, українські волонтери – це справжні лицарі і гранд-дами 21-го століття в сучасній інтерпретації, з чим я їх і щиро вітаю.
Принаймні, остаточно зрозуміло, що за кілька десятків років це вже буде велика сформована українська легенда про волонтерів. Це новий міф народжується, я так думаю, зараз прямо на наших очах.
Це реальність народжується, не міф.
Ну і міф для майбутнього також.
Творимо нову реальність, вірніше, яка тепер зараз навколо нас, малими кроками до великої мети.